Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Suun 2020-nji ýylyň 29-njy oktýabry hepdeniň penşenbe güni suun programamyzda Türkmenistanda içerki gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çylyny uzardyldy. Faraplalar wiza kartyna salan pullaryny ýygyna alyp bilmän kötenýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Fransiýada COVID-19 pandemiýasynyň ýaýramagyny gowşatmak ugrundaky taýdanlaryň çäginde 29-njy oktýabrda ýurtda 2-nji umummilli lockdown, ýagny pitiklenme başlady. Täze çäklendirmeleriň çäginde restoranlar, barlar we möhüm bolmadyk biznesler ýapylar. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron täze lockdown barada 28-nji oktýabrda ýygnan etdi. Ol günde 10-çy müň täze koronavirus ýagdaýlarynyň ýüze çykarylýandygyny, ýurdun taglyk puwdugyna uly agram düşýändigini aýdyp, bu çäreleriň möhümdigini bellädi. Macronyň beýanatyndan öň German kansleri Angela Merkel 2-nji noýabrdan başlap ýurtda adatyň daşary çäreleriň görüljekdigini mälim etdi. 4 hepdelik ýarym pitiklenme döwründe Germaniýada ähli barlar, restoranlar, konsert merkezleri, teatrlar, fitness merkezleri dagy ýapylar. Dükanlar diňe bellinilen wagt çäginde açyk bolar. 28-nji oktýabrda Amerikada koronavirusyň 73 000 täze ýagdaýy ýüze çykaryldy. Şeýlede 1 000 adam ölümi hasaba alyndy. Bu barada Johns Hopkins Universiteti maglumat berýär. Meksika we Argentina virus bilen keselleýänleriň sanynyň artýandygy barada habar berýärler. 29-njy oktýabrda Hindistan virus bilen keselleýänleriň umumy sanynyň 8 million adamdan aşandygyny aýtdy. Azerbaycan bilen Ermenistan güýçleriniň separatist Dağlyk Qarabağ tebiti üstünde alyp baryan töwüş hereketleriniň netijesinde helak bolan adamlaryň sany artýar. Bu aýrylykda taraplaryň ikisinde Amerikanyň aýrylygynda gazanylan ýarasyň tinmagynda birek-birege günäkärleýär. Azerbaýjanyň we Ermenistanyň daşary işler ministrleriniň 29-njy oktýabrda Jenewada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toparynyň egindeş başlyklary bilen maslahat geçirmeklerine garaşylýar. Bu topara Amerika, Fransiýa we Russiýa başlyklyk edip, olar konfliktiň etaty araçylary hükmünde çykýar edýärler. Dağlyk Qarabağyň de facto, ýagny iş ýüzündäki goranmak ministri 29-njy oktýabrda çykýar edip, ýene 51 adamyň helak bolmagy bilen 27-nji sentýabrda Azer güýçleri bilen başlanan çaknaşyklarda umumy hasapda 1119 harby gullukçynyň ölendigini aýtdy. Ol ötün gezäniň dowamında Azer güýçleriniň Dağlyk Qarabağyň paraýat ilatynyň ýaşaýan tewitlerini oku tutmagyny dowam etdirendigini hem aýtdy. Muňa jogap edip Azerbaýjanyň goranmak ministri Dağlyk Qarabağyň demirazygyndaky Goranboy etrafynda öz güýçlerine garşy hüjüm edilendigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump'ın milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy barha köp döwletleriň Hitaýdan awanyan howpa göz ýetirip başlamagy bilen dünýäniň demokratik döwletler we awtoritar ýurtlaryň arasynda geosiýasy taýdan bölünip başlandygyny aýtdy. Meniň pikirimçe dünýäniň demokratik döwletleri bilen dünýä düýbünden başgaça garaýyş bilen çemeleşýän awtoritar ýurtlaryň arasyndaky bölünsüwe saýat bolar diýip milli howpsuzlyk boýunça maslahatçy Robert O'Brien 28-nji oktýabrda Hudson Institutyna beren interwýusynda bellädi. O'Brien häzir ýagdaýlaryň sowuk urşy haçanda Amerika bilen Sowet Soýuzynyň dünýäniň käbir tebitlerini iki lagere bölün. Sol bir wagtda da 10-çy ýurdun hiç bir lageriň tarapyny tutmadyk döwründen tapawutlanýan ýandygyny hem sözüni ostdy. Ol Russiýanyň, Iranyň we Hitaýyň awtoritar rejimli döwletleriniň hatarına girýändigini, beýleki ýurtlarynda bu ugur boýunça hereket edip başlandyklaryny bellädi. O'Brien Hitaýdan awanyan global howp barada hem duýdurdy. Ol Hitaýyň tehnologiýalary ulanyp öz raýatlaryna gözükçülük edýändigini we beýleki döwletlere içalyçylyk edýändigini bellädi. Belarusda Aleksandr Lukashenko garşy ençem hepdiwäri dowam eden protestleriň milli iş taşlaýsa geçmegi bilen Belarus içeri işler ministri howpsuzlyk güýçleriniň sabotaj ýa-da terror hüjümlerini amala aşyryn diýip häsiýet edendiren adamlara garşy söwüş oklaryny ulanyp biljekdigi bilen haýwadatdy. Yuri Karaýewiň 28-nji oktýabrdaky bu beýanatyndan bir gün öň Lukashenko opozisiýa tarapyndan ýygnan edilen iş taşlaýsy guramçylykly jenaýat toporlarynyň hereketi diýip häsiýet edendirdi. Lukashenko'nun opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya'nın häkimetden çekilmek talabyna boyun bolmaktan ýüze vermeginden soňra müňlerçe işçi we talip Tikhanovskaya'nın milli iş taşlaýyşa başlamak çağrısyna goşuldy.